If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Da jeg spiller inn dette, så det snart desember 2019, og det litt sånn forkjølelsestid, så jeg litt hes I halsen, noe som vil påvirke lyden I de første 5 minuttene av dagens episode. Men etter det så det et foredrag du skal få høre fra Lyngdal, så da, og da hadde jeg litt bedre stemme, så denne rustne stemmen den vil altså bare forstyrre lydbildet I de første 5 minuttene. Og dagens episode, den handler altså om selvbilde, selvfølelse og identitet, som et tema jeg har snakket om flere ganger tidligere her på Sinnsyn og skrevet mye om, men nå kommer altså en slags repetisjonsepisode. Selvbilde handler om hvordan vi tenker om oss selv. Selvfølelse handler om hva vi føler for oss selv, og identiteten vår det vi mener karakteriserer oss som menneske. Hva vi tenker og føler om oss selv helt avgjørende for livskvalitet. Det påvirker hvordan vi lever livet og relaterer oss til andre. Jeg har skrevet 2 bøker om selvbilde og selvfølelse, og jeg presenterer deg for de viktigste psykologiske og filosofiske teoriene som sier noe om denne tematikken. Det en tematikk jeg har jobbet med I 14 år ved psykiatrisk poliklinikk, og det et tema jeg har jobbet med hos meg selv siden 10-årene. Når denne episoden lanseres, håper jeg å ha en lydbok på trappene, eventuelt allerede utgitt. Lydboken skal oppsummere det som viktigst å vite om selvbilde, selvfølelse og identitet. Til deg som har lest mine tidligere bøker, vil du kjenne igjen en del av hovedpoengene I lydboka. Til deg som ikke har lest de foregående bøkene, dette ment som en litt kortere innføring I selvfølelsens og selvbildets psykologi. Men først og fremst skriver jeg manus til denne lydboka fordi jeg har mer på hjertet. Lydboka forankret I anerkjente psykologiske teorier, og jeg forsøker å vise hvordan de forteller noe viktig om vår følelse for selve. Som de andre bøkene den skrevet både for fagfolk og folk flest. Jeg håper at helsearbeidere og terapeuter kan plukke opp tanker om hvordan man kan hjelpe pasienter med lav selvfølelse eller dårlig selvbilde. Jeg håper også at folk flest kan ha nytte og interesse av et dypdykk I vårt indre liv. Dersom vi forstår mer av forholdet mellom følelser, tanker, holdninger og psykiske forsvarsmekanismer, mener jeg at vi har et verdifullt verktøy for mentalt vedlikehold. Ingen av bøkene mine skrevet spesielt for dem som har lav selvfølelse, men de skrevet for alle som har en selvfølelse. Akkurat som fysisk trening ikke bare for spesielt interesserte, men for alle som har en kropp de ønsker å vedlikeholde, denne boken skrevet, eller disse bøkene, skrevet for alle som har et psykisk liv de ønsker å stimulere på en konstruktiv måte. Som psykolog har jeg vært vitne til hundrevis av mennesker som har endret livet sitt. Mange av dem har endret seg fordi de ble oppmerksomme på sider ved seg selv de ikke var klar over. De begynte å interessere seg for alle de ubevisste kreftene som motiverer både tanker, følelser og handlinger. De fulgte Sigmund Freuds anbefaling. De gjorde det ubevisste bevisst. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så alle våre vurderinger og alt vi opplever filtrert via vårt psykologiske operativsystem. Ingen av oss ser verden slik den faktisk er. Vi fanget og begrenset av vårt eget perspektiv. En uoversiktlig skog av holdninger, følelser, innskytelser og perspektiver ligger i skyggen av alt vi foretar oss. Slik det, men spiller det egentlig noen rolle? De fleste psykologiske teorier vil kvittere med et ubetinget ja på dette spørsmålet. I dagens episode skal jeg tilbake til selvbilde, selvfølelse og identitet, og jeg skal nok en gang begrunne påstanden om at disposisjonene i vårt indre liv spiller en viktig rolle for nesten alt vi foretar oss i livet for øvrig. Jeg var invitert til Rossfjord Hotel i Lyngdal for å snakke med Blindeforbundet om selvbilde. Det fredag ettermiddag, 22. november 2019, og jeg var engasjert av Astrid Svensen, som styremedlem i Vestagder Fylkeslag for Norges Blindeforbund. Det var en særdeles hyggelig dame som hadde samlet 30 medlemmer til en langhelg i Lyngdal. Her skulle de ha fokus på psykisk helse, og mitt bidrag var et innslag om selvbilde. Dagens episode blir ren repetisjon for de som har fulgt sinnsyn en stund. Etter en kort pause setter vi i gang med en dialog med publikum, og da dukker det opp noen temaer og tanker jeg ikke har tenkt på før. Denne delen av arrangementet kan du få med deg i neste episode her på Sinnsyn. Denne episoden blir min oppvarming til en ny samtale om selvbilde, og jeg håper jo at jeg sier noe nytt også i dagens episode. Som sagt jeg litt lei av å holde foredrag, da jeg synes det vanskelig å fornye seg hele tiden. Jeg jobber alltid med fornyelse, men av og til så går det litt treigt. I midlertid synes jeg det uhyre stimulerende å snakke med folk om psykisk helse, og det som regel i denne typen samtaler at det dukker opp nye spennende tanker. Etter dagens oppvarmingsepisode setter vi altså selvbilde, selvfølelse og identitet i sentrum eller under lupen på en mer dialogisk måte. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Og hvis du lurer på hvor du kan anskaffe deg bøkene mine om selvfølelse og selvbilde, så har du sannsynligvis aldri hørt Sinnsyn før. Men hvis du aldri har hørt Sinnsyn før, og da lurer på hvor du kan få tak i bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde, så kan jeg røpe at du får dem til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Det var dagens innledning. Nå setter vi over til Lyngdal for å snakke om selvbilde i regi av Blindeforbundet.
Du og Eva jo bankers, dere.
Ja. Ja, vi det.
Nei, men du må ikke bli stresset på det.
Nei, blir ikke stresset.
Nei, men det som viktig nå jo at du bare har kjempeselvtillit.
Ja.
Nei, du må bare være helt sånn raus og helt avslappet på han duden, du.
Ja.
Du må bare ha verdens største kuk.
Mm.
Ja, sant? Uansett hvordan kuk du har, da, så må du liksom på en måte være oppført som om du har verdens største kuk.
Ja, raus og stor kuk. Ja.
Velkommen til seminar. Det høstmøte fortsatt, men vi skal ha seminar i høstmøte. Og det har ikke vi hatt før, så vidt jeg vet. Og siden Blindeforbundet har fokus nå på psykisk helse, og vi også har fått noen midler til akkurat det, så var det veldig naturlig at seminaret skulle dreie seg om psykisk helse. Og da gjør vi å finne noen gode foredragsholdere som kunne gi oss råfyll av kunnskap og sette i gang noen tanker hos oss omkring vår egen psykiske helse. Vi vet jo at det jobbes med å få i stand et kompetansesenter for syn og psykisk helse. Hørselhemmede har et sånt kompetansesenter, men vi som rammet av synstap har ikke det. Og vi har vært så heldige å få Sondre Risholm Liverød som foredragsholder. Han klinisk psykolog, jobber til daglig på U heter det.
Det
er Solvang. Det er Solvang, ja. Men han skal få lov å presentere seg selv utenfor ordentlig. Men han er en kapasitet, og han har jeg hørt før. Og tenkte, det må være midt i blikket for oss å høre på han. For han har, i sine foredrag, så har han masse humor og masse selvironi. Og tema er jo selvbilde. Og jeg tenker, det er to vesentlige ting for å ha et godt selvbilde. Det er å kunne være litt selvironisk og ha humor. Så han sier jo at han ikke har noen kompetanse på syn, og de kan relatere sin kunnskap som gir til det med synstap. Men jeg sier, det skal du ikke være lei deg for det er ingen andre som har det heller i dette landet. Men det som han har å formidle, tror jeg, er allmenngyldig, og det gjelder alle mennesker hvor man ser, eller ser lite, eller ikke ser i det hele tatt. Så nå gir jeg ordet til Sondre.
Ja, takk for invitasjonen. Jeg hadde tenkt å bare snakke litt sånn løst og fast om selvbildet en tre kvarters tid, og så har vi kanskje en liten pause. Og så vil jeg gjerne ha en dialog etterpå, eller innspill, spørsmål, eller noe vi kan gå videre med. Så på en måte skal man snakke om selvbildet i tre dager hvis man vil, eller så kan man snakke om det i en halvtime. Så det er mye bedre hvis vi alle er med på å finne ut hvilken vei vi skal gå, hva er vi interessert i, hva lurer vi på, hva slags innspill har vi. Og så er jeg dypest sett dritlei av å høre meg selv snakke og si de samme tingene om og om igjen. Så derfor så elsker jeg når folk kommer med innspill eller får meg til å tenke nye baner eller har ting jeg ikke har tenkt på før, for eksempel, så kan man spille videre på det. Så vi satser på at vi får en dialog da i andre økt etter cirka tre kvarter om selvbildet herfra da. Så akkurat nå for tiden så skriver jeg faktisk et kapittel i en bok hvor jeg skal skrive om selvbilde, selvfølelse og identitet. Og da måtte jeg først finne ut av hva som er forskjellen på de tingene. Og når det gjelder selvbilde og selvfølelse, så kan jeg ikke si at det er så stor forskjell. Man kan kanskje si at det selvbilde er det vi tenker om oss selv, men selvfølelse er det vi føler om oss selv. Det kan jo være litt forskjellig. Mens identitet er ofte noe som er mer sånn ytrestyrt, eller hva skal man si, det er ofte hva vi mener karakteriserer oss som mennesker, da. Så identiteten vår, den er ofte også litt sånn omskiftelig. Når jeg leste meg på identitet, som jeg ikke skal ha sagt så mye om i dag, da, så leste jeg en historie om en fyr som bodde i Italia på 30-tallet. Han var patriot på sin hals, han elsket landet sitt. Så hans identitet som italiener var sterk. Men så kom det et annet styre, nazismen kom, og så var han tilfeldigvis homofil, noe som bare var en slags fotnote i hans identitet. Det spilte ikke så stor rolle, men plutselig var han forfulgt av sitt eget land. Og da, fra å være patriot og italiener, så ble han på en måte en forfulgt homofil, og da kom dette med homofili veldig fram i hans identitet, var plutselig det han var, og det opptok nesten hele han, så avhengig av hvordan omgivelsene ser oss, og avhengig av hvordan vi snakker om grupper, så kan vi påvirke menneskers identitet og hva som kommer i forgrunn og hva som kommer i bakgrunn i forhold til identiteten vår, som er ofte sånn ganske kontekstavhengig også, og omskiftelig, den endrer seg. Og det kan man kanskje si om selvbildet og selvfølelsen også, men ofte så er den litt mer forankret i oss selv, da. Så har man også et begrep om selvtillit, som er mer knyttet til hva vi tenker om vår egen kompetanse på ting, hvor vi føler vi mestrer ting og håndterer ting på en adekvat måte. Det har ofte med selvtillit å gjøre. Så er det dette med selvbildet, som var overskriften på den samlingen her, da. Og selvbildet kom først og fremst på banen med en som heter Maxwell Maltz på 50-tallet, litt senere kanskje 60-tallet, og han var en plastikkirurg, så han drev og pynta på folk, som ikke syntes de var pene nok. Men han pynta altså på folk som hadde synlige skavanker. Da. Og han oppdaget at veldig ofte når han endret menneskers utseende, sånn at de eventuelt ble mer attraktive da, utifra hvilken standard den kulturen de levde i hadde satt på hva som var attraktivt, så var det ikke alltid at det hadde så gode resultater. Folk som var nedfor og følte seg mindreverdige og dårlige, og fikk en vellykka operasjon, de følte seg ikke nødvendigvis bedre. Så han kunne ikke helt forstå hvorfor han på en måte lykkes i håndverket sitt med å forandre folks utseende. Men følelsen folk hadde knyttet til seg selv ble ikke så alltid forandret. Og da tenkte han at det kan ikke være disse ytre faktorene som bestemmer hvordan vi anser vår egen verdi, eller hvordan vi ser på oss selv som menneske. Så ble han opptatt av hva er det egentlig som styrer vårt eget selvbilde, når ikke nødvendigvis er disse ytre forholdene. Så da begynte han å dykke ned i det som da ble kalt en slags selvbildepsykologi. Og så fant han vel ut at vi har noen sånne iboende ideer om hvem vi er, hvordan vi er, hva slags verdi vi har, hva slags status vi har, hva slags rang vi har. Og alle disse mer eller mindre sanne ideene vi har om hvem vi er, de er forankret ganske dypt i oss, så det er ikke noe vi nødvendigvis går og tenker på eller er bevisst om, men likevel så styrer de veldig mye av handlingene våre i en eller annen retning. Så han mente at hjernen opererer på bilder av hvem vi er, og at disse bildene er installert i våre erfaringer med suksess og fiasko gjennom livets gang. Så det er en slags kulminasjon av masse erfaringene våre, og også hvordan vi har blitt møtt av andre mennesker, og hvordan de har blitt betraktet eller sett på av andre mennesker. Så hvis vi hele tiden har møtt mennesker som er kritiske eller nedlatende, eller på en eller annen måte ser seg selv som bedre enn oss, så kan det være noe som har påvirket vår måte å se oss selv på, og da har det blitt internalisert og blitt vår eget selvbilde, på sett og vis. Så selvbildet er da nesten sånn, selvfølelse og selvbildet vil jeg da nesten likestille, de ligner litt på hverandre, selv om dette kanskje er mer sånn tenkt og det andre er mer følt, så er det, henger dette veldig ihop, så jeg må nesten snakke om det sånn samlet sett. Så vi har altså disse dypt forankrede ideene om hvem vi er, som også ligger bak handlingene våre og alt vi foretar oss. Og på en eller annen måte så søker selvbildet alltid å bekrefte seg selv, for da henger ting på greip. Og det er derfor forandring ikke fryder i psykologien. Altså, hvis jeg ser meg selv som mislykka, eller hvis jeg har et selvbilde som hele tiden anser meg selv som litt dårligere enn andre, så vil det på en eller annen måte hele tiden lete etter bevis på at det er riktig. Og det vil nesten også iscenesette situasjoner hvor jeg kommer til å mislykkes, så jeg får en slags bekreftelse på at den jeg tror jeg er jeg faktisk. For da henger ting sammen. Og da vil vi ha problemer med å ta imot beskjeder som strider imot vårt eget selvbilde. Så det vil altså være der man har litt problemer med å ta imot ros, for eksempel, eller hyggelige kommentarer, eller anerkjenne at dette her fikk jeg til. Det kan være vanskelig for mennesker med et lavt selvbilde. De vil ofte overse den informasjonen som ikke stemmer overens med det de allerede mener å vite om seg selv. Og det er ikke på et sånt veldig bevisst nivå, men på et ubevisst nivå. Det er altså noe som heter skjematerapi, som handler om at disse, vi har en hel del sånne psykologiske mønster som da er en del av dette selvbildet, og disse søker vi å få bekreftet i vår kontakt med andre mennesker. Og hvis vi har et dårlig selvbilde, eller ser på oss selv som mindreverdig, så har vi mer eller mindre også en ubevisst tendens til å møte mennesker, eller trekkes mot mennesker som behandler oss dårlig. For da henger dette enda mer på greip. Så det er et eller annet i magefølelsen vår da, som sier at den personen der, det likte jeg godt. Og så etablerer du en kontakt med det mennesket, men så viser det seg at det er nok en menneske som tråkker på deg, eller ser deg som litt lite lavere status än sig själv så du blir tatt för gitt och ja, må ge mer än du får I denna relation. Så hvis du gang på gang kommer I relationer hvor du gir mer enn du får, så kan det være at du også har et selvbilde som klinger I takt med de erfaringene du da hele tiden gjør deg med andre mennesker. Så den skjematerapien, den har en tendens til å anbefale folk, gi folk helt konkrete råd I hva skal man si, samlivsspørsmål. Hvis du har en erfaring på at du hele tiden treffer folk som behandler deg dårlig, og det ene forholdet etter det andre ryker, så beskjeden at når du I en situasjon hvor du tiltrekkes av en annen person, og du kjenner her en umiddelbar kjemi, så skal du holde deg langt unna. Du skal altså gå mot de menneskene du synes virker kjedelige og uinteressante, for da det sannsynlig at du går imot dette underliggende negative selvbildet, og faktisk treffer noen som kan være bra for deg. Men det kan også da bli et problem for oss, også hvis vi vant til å se på oss selv på en negativ måte, så vil det å møte mennesker som ser annerledes på oss, det vil være fremmedgjørende og øke stressnivå og usikkerhet, så vi lett for å sky unna. Men Maxwell Maltz, han var litt sånn bekymret for dette med selvbildet, for han tenkte... Han tenkte ikke så mye på disse skjemaene og psykologiske mønsterne, men han lurte på om hjernen fungerer på den måten at hvis du har et lavt selvbilde, så det fordi at du har opplevd mye fiasko eller mye nedlag I livet ditt. Og hvis et godt selvbilde betinget av at vi har suksess, så må jo folk da få suksess for å få et godt selvbilde. Og det vil være en litt risikabelt egentlig. Altså, hvis du... Ja, det vil være, da det de som har suksess, altså for et godt selvbilde, og de som av uante årsaker ikke lykkes med alt de gjør, og det kan jo være masse faktorer som ligger langt utenfor dem selv, ikke sant? De vil altså da få et ødelagt selvbilde, fordi de I uheldige omstendigheter, for eksempel. Så det synes han virket litt urettferdig, og han var bekymret for at det var sånn. Men etter hvert, så, når han dykker ned I dette, så finner han litt ut at hjernen, på en måte en instans som ja, fungerer på bilder, men den fungerer også på seg, den tar til seg den informasjonen vi mater den med, uavhengig om det sann eller ikke. Så hvis vi får hjernen vår til å tro noe, så vil den på en måte, den kan overbevises, selv om det vi lurer den til å tro ikke nødvendigvis helt sant. Så vi kan altså på en måte jobbe og forme vårt eget selvbilde, hvis vi bevisst handlingsmønsterne våre og vårt eget indre liv. Og jeg har en podcast, og jeg tar opp dette forresten, så hvis noen har spørsmål så kan du komme med på opptak her. Men jeg har en podcast som heter Sinnsyn, og det stammer fra denne ideen om at vi nødt til å se vårt eget sinn, og det også være oppmerksom på alle de faktorene som ligger bak alt vi tenker, føler og foretar oss I løpet av en dag. Og hvis vi driver og dveler og undersøker bakenforliggende faktorer I vårt eget handlingsmønster, så vi på vei mot disse grunnleggende selvbildet på en måte. Da kan vi oppdage ting og ideer vi har om oss selv, som på en måte egentlig bare ligger sånn, noen sier det, I magefølelsen eller en eller annen sånn stiltigende stemme som ligger bak, som vi egentlig ikke hører, men som likevel påvirker handlingene våre. Så han tenkte da at det mulig å overbevise eller korrigere for et lavt selvbilde ved å undersøke, på en måte gå dypere I seg selv og forstå dette, altså gå innover introspeksjon jo da en sånn terapeutisk teknikk, det det vi driver med I psykoterapi, det jo å ikke bare tenke og føle og tro at det du tenker og føler sant, men hele tiden undersøke hvorfor tenker jeg akkurat dette, hvorfor dukker disse tankene opp akkurat I disse situasjonene, hvorfor føler jeg det alltid sånn når dette skjer, og så være undersøkende I forhold til måten vi fungerer på. Og Freud jo kjent for å si at, eller det jeg pleier å si at alt du tenker og føler feil, og det har jeg fra Freud, for Freud mener at at alt vi gjør overdeterminert. Det betyr at alt vi gjør har minst en og kanskje 100-200 forskjellige årsaker. Og hvis alt det jeg sier og gjør har 200 årsaker, så jeg som regel bare bevisst 2-3 av de. Og så det en hev av årsaker jeg ikke bevisst. Og det å få en større forståelse for disse årsakene jeg ikke bevisst, det vil være psykoterapi, da gjør vi det ubevisst og bevisst. Vi forstår mer av motivasjonen vår I ulike sammenhenger. Så dette her dykte også Maxwell Maltz ned I en bok som heter Cybersynetics eller noe sånt, med en merkelig titel. Og så fant han en del da, undersøkelser som kunne bekrefte dette med at hvis vi klarer å overbevise oss selv om noe, så sjansen for at vi på sett og vis får hjernen vår til å tro at dette noe vi kan lykkes I, så vil vi også etablere veldig masse krefter som går I nettopp den retningen. På en måte så ligner det litt. Det litt som å si at hvis du har et lavt selvbilde og lite tro på deg selv, så vil det ofte det bli en selvoppfyllende profeti. Hvis jeg tenker at jeg udugelig I en del anliggende I livet mitt, så vil ofte det også føre til at jeg har sett meg I situasjoner hvor denne ideen bekreftes, altså dette negative, selvoppfyllende profetiene. Hvis jeg klarer å overbevise meg selv om at jeg ganske god på ting, så vil det kanskje ha en positiv kraft på livet mitt. Og det var det Maxwell Maltz mistenkte. Og så refererer han en sånn studie på basketball. Jeg husker ikke akkurat hvordan den studien går, men det noe med at de tar en hel haug av folk som sånn rimelig dårlige I basketball, eller sånn, I hvert fall like dårlige, ikke har noen erfaring med basketball, så deler de to grupper. Og sier at denne gruppa her, dere skal trene så mange timer ute på banen med å kaste ballen I kurven. Den andre gruppa, dere skal sitte inne på dette rommet her, men dere skal hele tiden følge den der beskjeden som går over høyttaleren her. Dere skal se for dere at dere står på banen, holder ballen, kaster ballen mot kurven, og at dere treffer. Og det skal dere gjøre, skal sitte inne på rommet og visualisere at dere treffer opp I kurven. Og når de hadde gjort det et par timer, noen hadde trent, og noen hadde bare sittet inne på rommet og visualisert at de spilte basket, så testet de disse to gruppene mot hverandre. Og da viste det seg at denne gruppa som visualiserte det, scoret like godt, hvis ikke bedre, enn den gruppa som hadde trent. For de som da hadde trent, de hadde jo mislykkes, de var jo ikke basketballspillere, så de var jo helt desillusjonerte, de treffer jo ikke den forbanna kurven. Mens de som var inne på rommet hadde en høy forventning om at her treffer jeg denne kurven. Så den høye forventningen, en slags placeboeffekt, denne troen på at dette kan jeg få til, har en faktisk innvirkning på livet mitt da. Og det har jo da noe med selvbilde å gjøre, tenker han, for at hvis vi har et selvbilde som negativt, så vil det også korrumpere veldig mye av det vi prøver å få til. Hvis vi har et positivt selvbilde, hvis vi kan klare å se for oss en situasjon hvor vi har lykkes, så sjansen for å komme dit mye, mye, mye større. Men da må det være godt forankret I oss selv. Og det det som litt sketchy og vanskelig, da. Så vi må snakke mer om hvor det forankret, hva det for noe, hvordan kan vi endre det. Så selvbildet noe som jeg tror det ligger bak alt vi foretar oss. Det farger alle våre opplevelser av tilværelsen på en måte. Så alt vi opplever filtreres via, på sett og vis, via selvbildet vårt. Og hvis vi har et negativt selvbilde, så sjansen for at vi mislykkes livet ganske stort, og at vi har ganske dårlig livskvalitet kan være ganske sannsynlig. Så det da også være interessert I hva disse faktorene som utgjør mitt selvbilde? Og går det, kan jeg se på hvor kommer de fra? De sanne? Kan jeg ta de for god fisk? Eller kan det være at jeg kan korrigere for de? Og det å prøve å korrigere for sånne negative oppfattelser vi har av oss selv, det vil være litt som å sette en slags kompasskurs på en skute da, hvor du, hvis du har en stor båt I et åpent hav, så vil du uten en motor eller uten en kompasskurs eller uten noen retning, så vil du bare sveve med vinden på en måte, eller med strømmen. Og det helt tilfeldig hvor du havner, og du har ingen kontroll på livet ditt egentlig. Mens det også på en måte være oppmerksom på sitt eget selvbild og sette en kurs og tro på at jeg kan nå dit, det vil være som å sette en slags sette en kompasskurs for hvilken retning vi skal I, og da vil veldig mange av kreftene I båten da jobbe i den retningen, selv når vi har lunsj. Så det litt det som og dette jo da sånn typisk selvutviklingssnakk da, som veldig vanlig selvhjelpslitteraturen også. Maxwell Maltz sin bok om selvbilde, den banet også vei for tusenvis av bøker om visualiseringsteknikker og så videre, så hvordan vi kan visualisere deg selv I ulike situasjoner. Så det noe som drar det så langt at du kan tenke deg til rikdom. Og da vi jo ute I The Secret på en måte, hvor du gjør dette her til magisk tenkning og kvaksalveri. Fordi at jeg kan ikke bare ligge inne på rommet og visualisere basketball, og så havne I NBA I løpet av noen måneder. Det funker bare så lenge. Det en grense for hvor godt dette fungerer. Så, men selve ideen her må være at den troen vi har på at vi verdifulle, den vil farge livet vårt på mange måter, og den vil materialisere seg på en eller annen måte i livet vårt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så det å være oppmerksom på dette, oppmerksom på både selvfølelse og selvbilde, selv om det litt av to sider av samme sak, så hvis selvfølelse det handler mer om hvordan vi føler for oss selv, og selvbilde mer hvordan vi ser oss selv, eller tenker om oss selv, så kan man jo, sånn klassisk sett I forhold til Piaget, sånn om selvfølelse, så mener han, og det mener nesten hele utviklingspsykologien, mener at det, hva vi føler for oss selv ligger som et mentalt skjema I oss, og hva jeg føler for hunder, det handler om mine erfaringer med hunder. Så jeg kan ha møtt gneldrete bikkjer som fireåring og laget et skjema som sier at bikkjer farlige, og så har jeg lagt dette skjema om at bikkjer farlige, et mentalt skjema, en slags vurdering jeg har gjort som fireåring. Det ikke kompetent egentlig til å gjøre mine egne vurderinger, men det gjør man likevel. Og så legger man disse skjemaene på et lavere nivå, og hver gang jeg møter en hund da, så reagerer jeg med frykt, for eksempel. For frykt skal anspore meg enten til å angripe hunden eller stikke av. Og da har du et skjema som angir menneskets beste venn, altså hunden, som et farlig dyr. Og hvis ikke du går bevisst inn for å korrigere det skjemaet, så kan du gå rundt med hundefobi hele livet. Så hundefobi, det jo ikke så uvanlig. Men det går jo sannsynligvis an å korrigere for med eksponering og så videre. Men det verre med de skjemaene som handler om, jeg verdt å elske? Er jeg et verdifullt menneske? Og det nok det der vi finner selvfølelsen vår. Så hvis jeg blir møtt med av mennesker som gir meg omsorg og kjærlighet og anerkjennelse og ros og viser meg at jeg en person som verdt å elske, så vil det legge seg som et mentalt skjema, som ofte da min selvfølelse. Jeg anser meg selv som et menneske som verdt å elske. Og det kalles for sunn narsissisme. Altså det å elske seg selv høres ut som noe narsissistisk og noe vi ikke egentlig, noe vi synes litt uheldig kanskje, å assosiere med Donald Trump. En sunn måte å elske seg selv på betyr at jeg antar at jeg et godt menneske som verdt å elske. Om det utgangspunktet så trenger jeg ikke å kjempe for min egen verdi, men jeg har ofte et overskudd til å se andre mennesker i stedet. Og mange av de menneskene jeg møter i psykisk helsevern, de har vokst opp med det motsatte. Altså veldig mye kritikk, mange har blitt oversett, mange har blitt passet så godt på at de aldri har lært å passe på seg selv. Så de har fått en eller annen skavank i selvbildet sitt. Hvis foreldrene dine hjelper deg med leksene så mye at de gjør leksene for deg, så vil de også indirekte si at du ikke kompetent til dette. Dette jeg bedre til, og langsomt installere et selvbilde som kanskje sier at jeg er ikke så flink som andre mennesker . Og de grunnleggende ideene vi har om vår egen kompetanse, egen verdi, som da er enten selvtillit og selvfølelse osv., det vil jo farge alt annet vi opplever. For alle utfordringer jeg står overfor vil på en måte oppfattes via dette selvbildet. Og hvis jeg ser meg selv som en kompetent person eller en person som har vært å elske, så vil jeg se verden på en helt annen måte enn hvis jeg tenker at jeg er verdiløs og inkompetent. Da vil jeg møte de fleste utfordringer på en helt annen måte. Så sammenlignet med en datamaskin er nesten litt nærliggende. Altså maskinen, vi alle som sitter i dette rommet har en hjerne. Det må du ha for å komme deg trappa borte. Og den hjernen er som regel ikke så forskjellig fra person til person. Det finnes genetiske faktorer som gjør at vi er litt forskjellig utstyrt, men ofte ikke så store forskjeller. Så hvor mye genetikk som spiller inn på psykisk helse, det er litt, men det er ofte veldig mye sosial arv og erfaringer som spiller en rolle, og da vi inne på operativsystemet i datamaskinen. Så alle har en datamaskin, det hjernen, men vi har helt unike operativsystem, for vi har helt forskjellige erfaringer, vi har møtt helt forskjellige mennesker, og de menneskene har satt spor i oss. Den måten vi har blitt behandlet av våre nærmeste på, våre viktigste omsorgspersoner, de er systemansvarlige. Så når PC-en på jobben sier kontakt systemansvarlig, så ringer jeg til IT-avdelingen, men når jeg selv på en måte går kold, så må jeg kontakte systemansvarlig, og det er jo egentlig, i utgangspunktet var det foreldrene mine, men nå er det meg. Så nå er det jeg den eneste som kan installere et nytt operativsystem i mitt eget hode. Vel vitende om at det operativsystemet som allerede er installert her, er installert av alle de menneskene jeg har møtt på min vei. Så mitt selvbilde og min selvfølelse er jo ikke noe jeg finner på selv. Det er jo noe jeg også har fått via andres blikk og andres tilbakemeldinger og kontakten jeg har med andre mennesker. Og hvis jeg da har gode mennesker rundt meg, gode relasjoner, gode venner, foreldre som har tatt vare på meg, så har vel jeg mange faktorer i mitt selvbilde som sier at jeg er verdt å elske. Og har jeg det motsatte, så har jeg da et utgangspunkt som ikke er et operativsystem som vil tolke ny informasjon på en destruktiv måte for meg. Så vi vet jo det fra dataverdenen at hvis jeg har et dårlig operativsystem i en PC, så kan du ha så mye RAM og hatch du bare vil, men hvis ikke operativsystemet funker, så funker ingenting. Da blir det dårlig data. Og det er derfor vi driver og oppdatere mobilen vår hele tiden, fordi at vi må ha, og det er litt som vi må gjøre med huet vårt, at vi må oppdatere huet vårt. Vi kan ikke tenke på samme måte og oppføre oss på samme måte hele livet, for da vil selvfølelsen vår hele tiden få diktere alle opplevelsene våre, og de fleste av oss har jo en eller annen skavank i den selvfølelsen eller dette selvbildet, som vi med fordel kunne oppdatert da. Så mens vi driver og oppdaterer mobilen vår i tide og uttide, så er det ikke så mange som driver og oppdaterer sitt eget psykologiske operativsystem. Og det er vel det som kanskje er anmodningen innenfor psykisk helse, at du må være litt mer bevisst alle de faktorene som ligger bak måten du lever på, måten du relaterer deg til andre mennesker på, måten du relaterer deg til deg selv på hele tiden. Det er litt slitsomt, for du må hele tiden være være bevisst. Du kan ikke bare gå på autopilot. Og det det psykoterapi eller selvutvikling handler om. Det handler om å ikke gå på autopilot. For hvis du går på autopilot, så bare får det selvbildet du har, det får lov til å diktere alt du gjør, og du gjør ofte de samme tingene om og om igjen. Så det å være bevisst betyr at i stedet for å hele tiden gå inn i nye situasjoner uten å tenke deg om, så bør du stoppe opp og tenke meg om, dette en person som typisk reflekterer mitt selvbilde? Jeg nå i ferd med å skape en ny kontakt eller melde meg inn i en ny gruppe av mennesker hvor jeg kommer til å føle meg utenfor og annerledes? Og så videre. Så vær litt mer bevisst disse tingene. Og jeg tror de fleste av oss også vet at det den selvbilde og selvfølelsen vår, det vil jo heller ikke, akkurat som identiteten vår, så vil det være litt sånn kontekstavhengig. I noen situasjoner føler vi oss bedre enn i andre situasjoner. Så det helt klart at noen mennesker kan jo påvirke selvfølelsen vår i ganske stor grad. Det finnes mennesker som kan komme inn på mitt kontor, og de så mektige og store at jeg blir plutselig bitteliten. Og føler meg totalt udugelig og begynner å forsvare meg på en eller annen måte, selv om jeg ikke har noe å forsvare, så begynner jeg på en måte å kjempe om plassen i dette rommet. Og da vet jeg at jeg på hælene, så ofte så, i verste fall så begynner jeg å lyve om ting som ikke sant, bare for å prøve å hevde meg selv. Og da det jo noen som på en eller annen måte truer mitt selvbilde, min selvfølelse, og som jeg prøver å skape, gjenvinne en eller annen form for verdi. Da. Og hver gang jeg tenker at jeg må gjenvinne verdi, så tenker jeg at det er litt sånn sårbart. Da jeg ikke helt på en måte fornøyd med meg selv. Da det et eller annet, denne personen peker på noe i meg selv som jeg ikke helt er begeistret for. Så hver gang jeg kommer i situasjoner jeg ikke kan føle at jeg akkurat sånn som jeg pleier å være, og så jeg ikke kan være den jeg er, så blir jeg interessert i det. Fordi jeg tenker at det kan fortelle noe viktig om meg selv. Så i stedet for å komme i ubehagelige situasjoner og tenke at jeg skal aldri møte den personen igjen, så vil jeg kanskje tenke motsatt at den personen vil prøve å omgås mye, for her har jeg et eller annet jeg kan lære. Og det også en sånn idé i psykisk helse, at vi bør oppsøke de situasjonene som ubehagelige for oss, for da det der vi har noe å lære. Men ikke oppsøkt i så brutalt at du kobler ut nysgjerrigheten på hva kan jeg lære her. For hvis du blir for redd, så kobler nysgjerrigheten din ut, og da lærer du ingenting, du blir bare rett traumatisert. Så det er jo viktig å ta med seg. Så jeg tenker at etter hvert som man blir eldre, så vil jo selvfølelsen vår og selvbildet vårt ofte bli mer satt. Veldig ofte så det lettere for oss å hvile i oss selv. Som ungdom og unge mennesker er mer usikre, de ikke helt satt, og de hele tiden på jakt etter hvem jeg. De også ofte da hypersosiale og søker mot andre mennesker for å få en bekreftelse på hvem jeg. Det veldig viktig for unge mennesker, spesielt barn også. Først det viktig å bli ivaretatt og bli elsket av sine nærmeste, men så etterpå så det veldig viktig å bli føle seg lik sine jevnaldrende, føle seg en del av en gruppe. Noen kaller det for det tvillingssøkende selve. Vi har et behov for å føle oss lik de andre og være en del av flokken. Derfor så de veldig opptatt av å passe inn, og hvis de da kommer fra, det har vært tema denne uka her, har vi snakket om sosial angst på jobb, og da jeg har en jente som jeg møter deg som har vokst opp der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og det er greit hvis du liksom sånn økologisk orientert og opptatt av miljøvern og voksen og levd et langt liv, så kan du godt flytte til GOK. Men hvis du tar med deg barna dine til GOK, og det ikke noen andre barn der, så risikerer du at de mangler en form for mengdetrening i sosial omgang med andre, og de mangler en slags bekreftelse som de trenger etter tvillingsøkene selv, og føler seg lik jevnaldrende. Så det å få denne treningen på å være sammen med andre og føle seg som en del av en flokk er helt avgjørende. Og noen mennesker som har enten en eller annen synlig skavank, eller har et eller annet type, man kan si også kanskje noen har et handicap, eller noen mangler trening, da, fordi de har bodd utenfor allfarvei for lenge, de vil ofte føle at de sammen med andre mennesker liksom ikke helt går i den samme takten som de andre. Altså det er en, de spiller ikke alltid den samme, eller de klarer aldri å spille helt den samme melodien som resten av det sosiale orkestret spiller. så vil alltid føle seg litt utenfor. Og det kan jo også være en sånn ting som påvirker selvbildet vårt, en sånn, og det kan også bli en sånn fastgrodd idé som sier at jeg såpass annerledes at jeg passer aldri inn, og så vil det også være de brillene du hele tiden tar på deg, og så vil du alltid være litt utenfor takta. Og det vil ofte da utkrystallisere seg i det man kan kalle sosial angst. Ja. Der det mange veier man kan gå i dette. Jeg har også nylig møtt en person som så jeg tenker at robustheten, liksom, som voksne mennesker så vi kanskje robust i, vi tenker at jeg fornøyd med meg selv, jeg hviler i meg selv, og da har du et slags ego i balanse. Og den østlige psykologien snakker veldig mye om dette ego vårt, og det nok i ego dette selvbildet hele tiden gjemmer seg. Så ego vårt inneholder selvbild og selvfølelsen vår. Og hvis vi fornøyd med oss selv, så vi ikke hele tiden på jakt etter noe fra andre, en eller annen bekreftelse eller et eller annet. Vi er mer satt og mer solide i oss selv, og vi klarer også å møte situasjoner uten å bli vippet av pinnen. Og det handler ofte om å ha en slags følelse av sammenheng i hvem jeg er. Jeg var den personen der når jeg var liten, og så har jeg gjort det og det og det, og så har jeg utviklet meg, og så har jeg blitt denne, men jeg på en måte den samme personen. Det en sammenheng mellom den jeg var og den jeg er nå. Men noen av de menneskene jeg møter, de har ikke denne følelsen av sammenheng, og de har veldig lite fornemmelse for hvem de er, for de har ofte blitt ikke behandlet konsekvent. Kanskje har de hatt en forelder som har kjeftet på dem hele tiden, mens en annen forelder som har vært totalt fraværende, og en bror som har rosa dem hele tiden. Så det helt, de har ingen sammenhengende forståelse av hvem er jeg, for de har blitt møtt på så inkonsekvente måter. Så de er på en måte et selv som ikke har noen forankring i noe som helst. Og da vi over en alvorlig psykisk lidelse, hvor noen av de går rundt i verden og på en måte, de føler seg som en slags svamp, så de blir omgivelsene. Hvis de i ulike omgivelser, kan de nesten føle at de blir de omgivelsene. De har ikke noe følelse av fasthet, at dette liker. De har ikke noen grenser. Derfor så noen av de holder seg helt unna sosialt samvær med andre folk eller ulike grupper, for de redde for å på en måte bli hjernevasket, kan man si, eller at det skal komme en gruppe mennesker og installere et operativsystem inn i hodet dem, så de har ingen kontroll på det. Så noen av de redde for internett, de har ikke på mobilene, ikke sant? Det blir en sånn frykt for å bli invadert av et eller annet tankegod som ikke mitt eget, og når de ser inn i seg selv, så vet de ikke hvem de heller. Så det en veldig sånn skrøpelig ego-struktur, et selvbilde som i tusen knas på en måte. Det ikke noen sammenhengende følelse av selv. Og det det alvorligste psykiske plagene, mangler denne sammenhengen. Og jeg kan for så vidt på en måte, det er vanskelig å forestille hvordan det å ha et så knust selvbilde, men du kan godt, jeg kan godt, jeg vet med meg selv at jeg har ganske stor grad av behov for autonomi. Altså jeg tenker at jeg sånn og sånn og sånn, og alt jeg tenker og føler er feil, men jeg har likevel en ganske sånn følelse for hvem jeg er. Jeg kan bli litt utrygg, eller litt sånn ekstra grensesettende når jeg kommer i settingen hvor jeg føler jeg må være noe annet enn det jeg tenker jeg er. Og det tenker jeg kan være litt ufleksibelt innimellom, at jeg har en litt sånn frykt for å gå inn i spesielle settinger for å på en måte bli oppslukt av gruppa. Det en slags frykt jeg har nærmest for å bli oppslukt av gruppa. Derfor setter jeg veldig tydelige grenser. Som om jeg på en måte beskytter dette selvbildet, denne selvfølelsen på en måte. Og det kan jeg kjenne. For jeg har hatt sånn langt prosjekt. Jeg har vært veldig lite religiøs. Og så har jeg hatt en slags motstand mot en del av disse litt for hyggelige religiøse menighetene. Og så har jeg da prøvd å utfordre meg selv på det, og så har jeg vært i en menighet i nesten 5 år. Og der kjenner jeg på denne, alle disse stilltiende forventningene om hvordan man er og ikke er og skal og bør være. Og så får jeg et slags sånn, behov for å opponere mot det. Jeg får et behov for å knuse det. Og så har jeg heldigvis impulskontroll nok til å ikke gjøre det. Men jeg føler at det er masse fint der. Det er masse godhet, og det er masse nærhet og godhet. Men det er også en del regler og koder som jeg er redd for å trampe over. Så jeg blir litt usikker på hvem er jeg i disse menneskenes blikk, hvordan faller jeg ned i disse hodene, og så er kristne mennesker så høflige at de vil ikke si det til deg. Derfor så går jeg litt sånn rundt og så vaker litt i usikkerheten. Da. Og sånn tenker jeg vel litt at man er litt avhengig av andre åpne mennesker for å beholde en slags balanse i sitt eget selvbilde og selvfølelse. For hvis jeg er i settinger hvor ingen gir meg noen tilbakemelding på hvem jeg er, eller hvordan jeg faller ned hos de, så vet jeg ikke. Så er jeg litt sånn følelse av å miste seg selv, som om selve mitt og selvbildet mitt ikke nødvendigvis bare er en sånn isolert ting som er i meg, men som er noe som hele tiden er i kontakt med omgivelsene mine, som jeg justerer meg ut ifra. Derfor så trives jeg med mennesker som er oppriktige og forholdsvis direkte, men også så jeg hele tiden vet at den måten du speiler meg på, den er sannferdig. Du driver ikke bare og lyver for å bli likt, eller lyver for å selge meg en bil, eller gjør et eller annet sånt, sånn at jeg kan være i kontakt med, jeg kan justere meg selv etter deg, og hvis jeg ser at du blir lei deg for noe, så kan jeg også prøve å justere meg etter det, eller prøve å forstå det. Det er også det jeg driver med til daglig, det er gruppeterapi, hvor det er nettopp disse tingene hvor vi prøver å skape en fora hvor vi kan være helt oppriktige og fortelle hverandre hvordan vi faller ned i hverandres hode. For da vil jeg også bli mer opplyst i forhold til hvem jeg er. Altså når andre gir meg ekte tilbakemeldinger, så kan jeg se meg selv i et større perspektiv, og jeg kan ta ansvar for de tingene som jeg får tilbakemelding på, eventuelt korrigere for det, hvis jeg mener at det ikke er hensiktsmessig. Så i noen settinger så blir jeg oppfattet som veldig arrogant, for eksempel, eller hard, eller frekk. Og noen ganger så mener jeg det er en slags offerrolle som andre inntar, mens andre ganger så mener jeg det er en helt korrekt beskrivelse av meg som menneske og en bråhet i meg selv som er litt lite ydmyk. Og hvis du da kan våge å ta det innover deg og inkludere det i ditt eget selvbilde, så kan jeg se det, men da kan jeg også forandre det. Og det er vel det som er når Maxwell Maltz snakker om selvbilde, så er det hvordan kan vi forandre det? Vi kan forandre det ved å være nysgjerrige og åpne på vårt eget indre liv. Men det er dritvanskelig, for i det du får en tilbakemelding på at du virker arrogant, så er det veldig mange krefter i oss som har et behov for å forsvare oss, og på en måte bare lage enda tjukkere vegger i den der sneversynet vi har om hvem vi egentlig er, som da å bli bare en verre variant av oss selv. Det er det som skjer i politiske debatter, når det begynner med sånn ad hominem-argumenter, hvor de angriper hverandre, så er det ingen som forandrer mening, de blir bare mer rigide i de meningene de allerede hadde fra før. Psykoterapi og gode relasjoner bør være annerledes, det bør være rom for å våge å se på seg selv, speile seg selv i den andre, og eventuelt prøve å korrigere for disse tingene. Og derfor så, når Maslow snakker om selvrealiserte mennesker, så snakker han om mennesker som har, som grunnleggende sett er ganske fornøyde med seg selv, men så snakker han også om mennesker som hele tiden er nysgjerrige på hvorfor de sier og gjør akkurat det. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor reagerte jeg sånn? Så han sier at selvrealiserte mennesker er nysgjerrige på sitt eget psykiske forsvar, og det vil bety at de ofte er introspektive og nysgjerrige på hva foregår inni meg i møte med den andre. Og det tror jeg er en lur ting, en slags ydmykhet som kjennetegner de beste av oss, en hele tiden en monitorering av hvem er jeg i møte med andre. Og vi kan jo egentlig aldri vite, men vi kan prøve å vite så mye som mulig. Vi kan gjøre det ubevisste bevisst, som var Freud sin oppfordring, og Freud, det psykoanalytiske prosjektet, er jo å komme til en nærere en sannhet om hvem du er, fordi at vi driver og lyver så mye for oss selv. Så når jeg har gode argumenter for hvorfor jeg driver og støvsuger litt ekstra med litt ampre bevegelser hjemme, så sier jeg, nei, du trenger ikke å gjøre noe, du kan bare sitte i sofaen og slappe av, jeg kan gjøre alt selv, det er ikke så farlig med meg. Og så kan jeg tro at jeg bare en martyr og veldig flink og alle glad I meg, men egentlig så jeg forbannet på hun, og jeg, I stedet for å si at jeg synes det en ubalanse her nå, så de prøver å plage henne ved å gi henne dårlig samvittighet. Det det som faktisk skjer, men det ikke det jeg på en måte anerkjenner alltid I situasjonen, ikke sant? Men, det, når du, men du har ofte en slags vag fornemmelse av at nå du ikke den beste varianten av deg selv, og hva det som foregår, foregår her? Jeg har ikke blitt anerkjent nok, jeg har ikke fått det jeg trenger, og hvis man snakker åpent om de tingene, så slipper man å spille alle disse sosiale spillene som gjør at mennesker egentlig ikke kommer nære hverandre, men ofte ender I skilsmisse i stedet. Og en av de tingene som på en måte har skaket, eller som har gjort meg mest usikker, kanskje mest nysgjerrig også på mitt eget hva skal jeg si, selvfølelse og selvbilde, på mitt eget psykologiske operativsystem og hvordan det fungerer, at jeg kan jo ha masse ideer om hvem jeg hva slags verdier jeg har, og hvorfor jeg gjør det jeg gjør, vel vitende om at jeg bare så nærme sannheten. Jeg vil aldri nå en fullstendig sannhet om meg selv, men jeg kan komme nærmere til en stadig større forståelse av meg selv, og det kanskje hele livsprosjektet vårt, å forstå oss selv et stadig større perspektiv, og forstå inkludere stadig flere av disse elementene som ofte ligger I utkanten av vår egen bevissthet og oppmerksomhet, og da blir du et romslig menneske, tror jeg, et fleksibelt menneske. Men mange av oss har ganske snever forståelse av det, og mener at vi har rett og bombastiske. Du kan velge mellom å ha rett eller ha gode relasjoner, altså selvhjelpstips. Og det har jeg tatt på alvor, så jeg har prøvd å bli, jeg tenker jeg skal jobbe med det hele livet, så jeg synes det interessant også. Men en av de tingene som virkelig skaker denne undringen på meg selv, var den filmen som heter, jeg tror den heter Turisten på norsk, eller False Major, hvor det en far, altså jeg og pappa har tre barn, og vi ofte å stå på ski om vinteren, og den filmen handler om en familie som reiser til Alpene for å stå på ski, og så tar de en pause på en restaurant, og så sitter de ute, det fint vær, men så driver de og så smeller han noen sånne kanoner rundt forbi, for at de skal lage snøskred, sånn at snøskreden ikke kommer uforutsett, og de skal ha kontroll på det. Så tror de at dette snøskredet som da I ferd med å komme mot restauranten der de sitter, et sånt kontrollert snøskred, men så viser det at det kommer bare nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, og til slutt så går det opp for at faen, det her går ikke spesielt bra. Og det faren gjør da, at han tar mobilen sin og lua og stikker. Og mens kona tar de to barna, holder rundt dem og dukker ned. Og så legger det seg bare et lett snølag over hele restauranten, og så går det et minutt, så kan de reise seg opp. Ingen har blitt skadet. To minutter etterpå kommer faren tilbake igjen. Og da det dårlig stemning. Og da på en måte spørsmålet, altså, hvem du nå? Og da sa jeg til kona min, sånn en film, at det hadde vel ikke jeg gjort. Og så brukte hun litt, hun tenkte seg om før hun svarte. Og det var for lang tid for meg. Så nå, I etterkant, så har jeg alltid lurt på, jeg en person som redder barna mine I en krise? Eller jeg en person som stikker av, hvis jeg ikke får lov til å tenke meg om? Og der det veldig forskjellig intuisjon folk har. Altså, defineres jeg, hvis at verdien, jeg vil si at jeg en person som vil prioritere barna mine og kona mi, og prøve å redde de I en sånn situasjon. Det sånn jeg tenker om meg selv. Det mitt selvbilde. Men det også det som skjer av til, at det selvbildet vår faller I grus, fordi vi I situasjoner hvor vi handler uten å tenke oss om, og så viser det seg at vi en annen person enn det vi trodde. Og det det jeg redd for. Altså at hvis jeg I en sånn situasjon, tenk om jeg handler uten å tenke meg om på en måte hvor jeg redder meg selv og driter I de. Og da noen som mener at ja, men det kan ikke du klandres for det en automatisk respons, du tenkte deg ikke om, du andre verdier, du egentlig det som definerer deg som menneske verdiene dine, og ikke handlingene dine I en sånn situasjon, for det en krisesituasjon. Min intuisjon motsatt, at du det menneske som handler uten å tenke seg om I den situasjonen. Og jeg tenker, da vi også inne på sånne dypt ned, sånne mønster vi har I oss selv, og mitt håp at det, ved å undersøke dette gang på gang og tenke mye på hvem jeg dypest sett, hvis jeg ikke får lov til å tenke meg om, så nettopp den selvrefleksjonen der, den anerkjennelse at jeg kan være en person som stikker av, men jeg vil ikke være det. Og hvis jeg tenker mye på det, så kan jeg kanskje korrigere for den automatiske responsen, og I en gitt situasjon, jeg plutselig havner I den situasjonen, faktisk være en person som redder barna mine. Og det litt det som budskapet I mye av dybdepsykologien, at det, gå til de mørkeste sidene I deg selv, prøv å oppsøke de sidene I deg selv du helst ikke vil se på, og hvis du kan forstå dem, hvis du kan eie dem, hvis du kan anerkjenne at jeg kunne vært denne personen jeg ikke vil være, så har du tørt å gå ned I ditt eget mørke med en lommelykt, og du vet hva som der, og du har også da kontroll på det, og du blir ikke plutselig denne personen som stikker fra barna dine. Du kan også si det sånn som Jordan Peterson sier, at alle mennesker må innrømme for seg selv at de potensielt sett kunne vært fangevokter I Auschwitz. At det finnes mørke krefter I oss alle, og at de bør vi våge å se på for å bli et helt menneske. Så, og det tenker jeg den typen dybde psykologiske analyser man kan drive med eller ikke drive med, men jeg tror det den veien man skal gå for å se alle disse faktorene som til sammen utgjør vårt selvbilde, og vår selvbilde kanskje en mer bevisst ting, da, men dette selvbildet da fullt av masse faktorer som også ligger og koker under her, sånn, og vi kan på en måte ved å hele tiden være nysgjerrig på det, få mer kontroll på det, og være med på å forme den personen vi ønsker å være. Og det også selvutvikling, psykoterapi, handler om å være mer bevisst sitt eget indre liv, altså sinnsyn, se sitt eget sinn for å få en større forståelse av de kreftene som ligger bak alt det vi foretar oss. Og hvis vi kan se noe, så kan vi forandre det. Hvis vi ikke kan se det, så vil det bare ligge I skyggen av vår bevissthet og på en måte styre handlingene våre uten at vi bevisste. Så alt vi foretar oss overdeterminert. Det så mange faktorer vi ikke klar over som styrer hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør. Og hvis vi ikke noen nysgjerrig på det, så vil vi være et offer for tidligere erfaringer, alt det andre mennesker har fortalt oss at vi samtidig som vi vil være et offer for Google, Facebook, YouTube og Netflix, for de full av algoritmer som prøver å styre holdningene våre, verdiene våre, og hvor mye tid vi bruker foran blått lys på en skjerm. Altså den største trusselen mot min rolle som pappa smarttelefonen min. Altså jeg vet at barn trenger min oppmerksomhet, min anerkjennelse, at jeg ser når de skårer det målet på den fotballturneringen vi skal på I morgen. Hvis jeg akkurat da holder på å sjekke noe på Twitter eller på Facebook og går glipp av det, så kan jeg på en måte installere et nytt operativsystem I et lite menneske som spiller fotball som sier at jeg ganske verdifull, men mobiltelefonen litt mer verdifull enn det jeg og da begynner vi å lage et nytt operativsystem I et annet menneskes hode som de ikke fortjener, fordi disse algoritmene, disse forbanna telefonene vet så mye om hva vi liker og ikke liker, at de kan stjele oppmerksomheten vår, og ikke bare at de stjeler oppmerksomheten vår. Moderne mennesker sjekker mobilen sin 150 ganger I løpet av en dag. De stjeler oppmerksomheten vår I tillegg til at de tjener penger på det, og vi får ikke en dritt tilbake, bortsett fra tapt tid. Så det også en slags frustrasjon jeg kan kjenne på. Så da tror jeg vi tar en pause, og så tar vi noen spørsmål etterpå, for det blir litt sånn rotete, merker jeg, når jeg bare snakker fritt om selvbildet, men kanskje vi har ansporet til å tenke litt innover, og så kan vi kanskje diskutere det litt mer da etter en pause. 10 minutter, ja. Ja, møtes vi 5 over.
Ta bildet av maten da, pappa.
Legg den ut på Facebook.
Så spennende. Eggerøret med gressløk fra egen hage. Nam, nam.
Og så utropstein. Der.
Men ikke det morsomt det da? Oddvars nye grønne
profil. Så her har du allerede fått like fra Nora.
Ja, imponerende. Hun sitter her.
Oi, så deilig frokost.
Ja, pappa har lagt det på Facebook allerede.
Ja, så her kom det enda en like fra Sinkerud.
Du, må du sitte også og si høyt nå alle som liker det, eller?
Ja, så enda en like fra den stubben jeg la ut I går kveld.
Nei, for meg.
Det 79 likes er rekord.
Ja, så morsomt da.
Så du det, Terje, eller?
Jeg gidder ikke, det bare tull.
Ja, det betyr at 79 stykker ikke enige med meg, vet du.
Må du alltid være så negativ da, Terje?
Ja, men mamma, når voksne må liksom ta over ungdomskanalen og begynne å være opptatt av likes, det noe sjukt ved det.
Ja, men herregud da.
Bilt av eggerøret, kom igjen.
Pappa.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Som jeg advarte om innledningsvis, så ble det litt repetisjon I denne episoden. Det dreier seg om de tankene jeg har rundt selvbilde og selvfølelse, og her går jeg litt på autopilot, merker jeg, sier de samme tingene gang på gang. Jeg har egentlig andre tanker om dette, men det akkurat som når jeg står foran et publikum, så det nesten som om de vante setningene bare ramler ut av munnen min, uten at jeg egentlig helt har kontroll på det. Så autopilot kan jeg ikke være når jeg i dialog med publikum, og derfor så det en langt mer stimulerende del av dette arrangementet for min del. Og den delen av arrangementet, den kan du få med deg i neste episode. Da åpner vi for spørsmål fra publikum, og det blir snakk om selvbilde og selvfølelse fra litt ulike innfallsvinkler. Så hvis du mer interessert i denne tematikken, så det bare å henge med. I løpet av noen få dager så skal den episoden også være ute. Jeg litt usikker på når dette her blir publisert, men sannsynligvis et år fram i tid i forhold til her jeg sitter akkurat nå og snakker om det. Men jeg har i hvert fall planen da altså at dette blir en slags oppvarmingsepisode til selvbildet, og så kommer det en ny episode i løpet av noen få dager eller rett over helgen. Så du mer interessert, stay tuned og heng med i neste episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.